Loen sissejuhatavaks mõtteks teise Moosese raamatust 19. peatükist. Alates esimesest salmist ja loen ja jätan ka mõningaid salme vahele, sest meil on ju kõigil kiire kuskile. Mul ka, äkki. Kolmandal kuul pärast Iisraeli laste lahkumist Egiptuse maalt, just sel ajal tulid neid Siinai kõrbesse. Sest nad olid Refidimist teele läinud, Siinai kõrbesse tulnud ja kõrbes leeri ülesse löönud. Iisrael oli seal leeris mäe jalamil. Mooses läks üles Jumala juurde ja issand hüüdis teda mäelt, öeldes, ütle nõnda Jaakobi soole ja kuuluta Iisraeli lastele. Te olete näinud, mida ma olen teinud egiptlastele, kuidas ma teid olen kandnud kotka tiibadel ja kuidas ma teid olen toonud enese juurde. Ja kui te nüüd tõesti kuulete minu häält ja peate minu lepingut, siis te olete minu omand kõigi rahvaste hulgast, sest minu päralt on kogu maailm. Te olete mulle preestrite kuningriiks ja pühaks rahvaks. Need on sõnad, mis sa pead Iisraeli lastele rääkima. Ja Mooses tuli ning kutsus rahva vanemad ja pani nende ette kõik need sõnad, nagu issand teda oli käskinud. Ja kogu rahvas vastas üksmeelselt ning ütles, me teeme kõik, mis issand on öelnud, ja Mooses viis rahva vastuse issandale. Ja issand ütles Moosesele, vaata, mina tulen su juurde paksus pilves, et rahvas kuuleks, kui ma sinuga räägin, ja nad usuksid ka sind igavesti. Ja Mooses kuulutas issandale rahva vastuse. Siis issand ütles Moosesele, mine rahva juurde, pühitse neid täna ja homme, ja nad pesku oma riided. Ja nad olgu valmis kolmandaks päevaks, sest kolmandal päeval astub issand kogu rahva silma ees alla Siinai mäele. Ja Mooses tuli mäelt alla rahva juurde, ta püüdses rahvast ja nad pesid oma riided. Siis Mooses viis rahva leerist välja Jumalale vastu ja nad jäid mäe jalamile. Ja kogu Siinai mägi suitses, kui issand laskus sinna tule sees, selle suits tõusis üles nagu sulatusahju suits ja kogu mägi vabises kõvasti. Ja sarveääl läks üha valjemaks, Mooses rääkis ja Jumal vastas temale valjusti. Ja issand laskus Siinai mäele mäetippu, issand kutsus Moosese mäetippu ja Mooses läks ülesse. Ja issand ütles Moosesele, mine alla, hoiata rahvast, et nad ei tungiks issand juurde teda vaatama, et paljud neist ei langeks. Ja preestridki, kes liginevad issandale, peavad endid pühitsema, et issand neid ei kohtleks karmilt. Ja Mooses ütles issandale, rahvas ei tõusta Siinai mäele, sest sina oled meid hoiatanud, öeldes, mägi piira ümber, mäe kuuluta see pühaks. Ja issand ütles temale, mina alla ja tule taas ülesse, sina ja Aaron koos sinuga, preestrid ja rahvas, aga ärgu tungig üles issand juurde, et tema neid ei kohtleks karmilt. Siis läks Mooses alla rahva juurde ja kõneles nendega. Mitu korda Mooses sealt mäest üles ja alla käis? Ma ei lugenud ka neid kokku, aga neid oli päris mitu korda. Selle järgi võiks öelda, et Mooses oli üks kõva mägironija. Ikka üles ja siis jälle alla. Nõnda viisi mitmeid kordi järjest. Ma nüüd möödunud nädalal, kui mul need mäed mõtetes jalgu jäid, otsisin ka andmeid selle Siinai mäe kohta. Ja kirjas on siis, et mägi on 2285 meetrit kõrge ja mäejalam on 1260 meetrit kõrgusel merepinnast. No, võiks öelda, et siis mäejalamilt sinna tippu oli cirka 1000 meetrit. Ja see on pilt Siinai mäest. Ma tükki aega mõtlesin, millist mäge ma nüüd näitan. Mägesid on ju palju erinevaid. Aga praegustel andmetel võiks olla see mägi, kus Jumal kohtus Moosesega. 1000 meetrit mäkke minna. See oli nii-öelda linnulennult. See on meile täna paljudel võib-olla siin see kiriku teekonnaks. Mõni minut autoga veeremist või mõned minutid tipatappa kõndimist ja olemegi platsis. Kuid seda teha mäel, mäkke tõusta ja mäest laskuda on hoopis teine teema. Tänaseks on see rada seal mäel juba sisse tallatud ja hinnatakse teekonna pikkuseks 2-3 tundi. No alla, ma usun, saab kindlasti kiiremini, see tähendab seda, et edasi tagasi käimiseks võtab ikkagi aega vähemalt 4-5 tundi. Ma ei tea, kuidas teie teate või mäletate seda lugu lapsena. Lugu Moosesest, kes läks mäe otsa. Kes läks väga kõrge mäe otsa, mis oli otsapidi taevas ja sai seal kokku Jumalaga. No ütleme nii, et ju see Jumal ikka natukene allapoole ka tuli. Ja siis nad seal kahe vahel nii-öelda kokku said. Mooses ja Jumal. Pean ausalt tunnistama, et kuni viimase nädalani oli ka minul Siinai mäest hoopis teissugune ettekujutus. Ma olin oma silma, et mananud selle kui siukse ilusa lopsaka, erinevate roheliste taimedega, võibolla säravate lilledega, põõsaspuhmaste ja mõningate puudega, siukse kõrge ja ilusa mäekese. Eks see mäe kuvand tuli, ma arvan, sellest, et lapsepõlves juba olnud muud mäge näinud kui ainult meie oma kallis Eesti munamägi, mis on ju väga ilus ja roheline. See oli suurim mägi, mida ma olin näinud ja selle põhjal kujutasin me ette ka seda Siinai mäge, kuid oluliselt suuremana. No me kõik teame, kui kõrge see munamägi on, see 318 meetrikest. Täna juba öeldakse, et natukene vähem. Sealt mäejalamilt üles on ainult 60 meetrit, plus tornikene. See mägi, kuhu Mooses läks mäejalamilt, oli 16 korda suurem. Kuid nagu selgus, see Siinai mägi näeb rohkem välja teide mäemoodi, mida ma ründasin 2 nädalat tagasi. See ei olnud kodune munamägi, vaid ta meenutas meile seda pigem oma välimuselt seda meie Eesti armast rändrahnu, ainult et on tuhandeid kordi suurem. Teide mägi on siis Hispaanias ja see on hispaanlaste kõige-kõigem mägi, mille kõrgus on 3718 meetrit merepinnast. Teekond sinna otse oleks olnud linnulennul 20 kilomeetrit, kuid autoga tuli sinna sõita 40 kilomeetrit ja see 40 kilomeetrit võttis aega 1 tund. Siis sai veel 1 kilomeeter sõidetud kondliga, mis võttis aega 8 minutit. Ja siis olime 3500 meetri kõrgusel. Muidugi jäi mul pisut hinge veel kripeldama see, et see viimane 200 meetrit ei puudu, kuid selleks oli puudu mingi luba ja ju teinekord saab siis äkki sinna mindud. Kui ma neid meetrit nüüd siis lugema hakkasin, siis ma vaatasin seda, et ma käisin ju Moosesest kõrgemal mäel. Ma jõudsin pilvedest palju kõrgemale. Vaade oli nagu lennuki aknast, kuid palju avaram veel, nii palju kui silmaring seda võimaldas. Kui ma väiksem oleks olnud, siis ma oleks küsinud selle peale, et aga kus see Jumal siis siin nüüd on? Ma olen teiselt poolt pilvi, aga Jumalat ei näe. Kuid ma nägin midagi seal, mida ma siit ei või näha. Ma nägin Jumala kätetööd. Nägin seda, kui pisike ja kui väike on üks inimene kõigi nende suurte mägede vahel ja selle suure mäe kõrval. Kogu selle pilvevahuga võrreldes ja selle tohutu suure ookeaniga võrreldes, mida võisin sealt silmaga hoomata, olin ma tegelikult täiesti olematu. Aga kui me vaatame ajaloost tagasi, siis selle olematu inimese mõtted võivad olla väga suured, kui nad midagi paljut näevad. Ja kui neil puudub taeva Jumal. Kui ma seal üleval olin, siis mõnega pärast tuli mul meelde Nebukad Neetsar ja mõningad teised suured maailma vallutajad, kes ülevalt alla vaadates vaatasid kõike seda avarust ja mõtlesid, et see on kõik minu maa, mille ma olen endale suure ja võimsa käega ja oma targa aruga vallutanud, hankinud. Kuid ma tuletan teile meelde, et see 3700 meetrit ei ole veel kõige-kõigem mägi maailmas. On olemas veel 2,4 korda suuremaid mägesid. Kõige tipuks on siis Mount Everest. See on oma lungma. Mõelge, mida kõike võib sealt veel näha. Ja milline pilt võib sealt avaneda selge ilmaga. Kuid tuletame seda meelde, et see suur ja võimas taeva Jumal, kes on loonud need mäed, armastab seda väga pisikest inimest, seal suure mäe jalamil, laias ookeanis suplemas või avaras stepis istumas. Nüüd lähme aga ajas tagasi selle Moosese juurde. See mägi, millele ta ronis, ei olnud ilus roheline lopsakas taimkattega, vaid see, millel ta läks, oli sünge tume taimkatteta ja viljatu maapinnaga. Moosese mäkketõus kestis tunde ja seda suht algeliste jalatsitega, mitte mugavate tossudega. Sama oli seda ka mäelt laskumisega. Seda ei saanud teha kiiresti hüpates või mööda toru alla lastes. Ta pidi olema, ütleme nii, et vintske ja treenitud selg. Meenutame, ma usun, me kõik oleme enam-vähem munamäel käinud ja kui me oleme see 60 meetrit ära tõusnud, siis ma arvan, et enamus meist kindlasti hingeldavad selle peale. Kuid nüüd, kui Mooses kõndis seda 1000 meetrit. Ma sellest teidel käigust selles võtmes ei räägiks, sest sinna me sõitsime üles rendiautoga. See auto tegi sellist häält, nagu siin kandis teevad autod ülevaatuspäeval heitgaaside kontrollis. Kuid sinna mäejalamile, sinna 1260 meetri kõrgusele, ei olnud läinud mitte Mooses üksi. Vaid sinna oli läinud ta kogu Iisraeli rahvaga. Teise Moosese 12.37 on ja Iisraeli lapsed läksid teele Raamsest Sukkoti ligi 600 000 jalameest peale väetite laste. Ja hulk segarahvast läks koos nendega ning lambaid, kitsi ja veiseid väga suur kari. Ma võiks öelda, et kui seda rongkäiku, seda karavani ei oleks võinud saanud ülevalt vaadata, selline suur rahvahulk, väiksemad ja suuremad ülevalt vaadates tegelikult poleks vahet teinud, aga koos selle suure loomakarjaga liikumas nagu jõgi mööda maad, väga pikas rivis loogeldes mägede vahel. Nüüd nad olid jõudnud kõik sinna mäejalamile, 1260 meetri kõrgusele. Teekond algas ju mere äärest. See oli kestnud mõned kuud, kuid mida tegi see rahvas seal kõrbes? Miks nad olid selles paigas? Miks juhtis Jumal nad sinna? See ei olnud ju kõige otsem tee Egiptusest Kaanani maale. Mägisel kõrbematkal 600 000 jalameest koos naiste ja laste ja loomadega. Mul oli ka ennem ettekujutus sellest Iisraeli rahva rännakus seal kõrbes, et seal oli ka siuksed ilused rohumaad ja või siis kui räägitakse kõrbest, siis milline see kõrb on, siukene ilus ja ühtlane ja liivane. Kuid kui ma neid pilte vaatasin, siis ma saan aru, et tegemist on tegelikult siukse kivise ja rähmase maaga, kus liikumine oli suht, ma arvan, et vaevarikas. Kuid see on ilus võrdpilt sellest teekonnast Egiptusest Kaanani maale, meie teekonnast siit maailmast taevakoju. Mõlemad on teekonnad tõotatud maale Jumala rahval. Meie oleme teel tõotatud maale. Eesti keeles on see väga kentsakas sõna, kui natukene valesti hääldada, siis saab sellest tõotatud maast teotatud maa. Nii et proovime ikka mõelda sellest tõotatud maast, mitte teotatud maast. Jumal on kutsunud kõiki. Jumal on vabastanud kõiki meid Egiptusest, sellest maailmaorjuse kojast ja juhib meid iga päev, iga samm haaval taevakodu poole. Kuid miks ei toimu see kohe ja kõige kiiremal meetodil? Ma usun, ma tahan, ma saan sinna kohe, kui äge oleks see, kui lihtne, ilma mingi vaevata, ilma mingite katsumusteta. Kas Jumalal ei oleks see siis võimalik? Milleks oli Iisraeli rahvale see kõrbarännak, kui nad oleks võinud minna otse mööda mereäärsed teed ilma selle kõrbeta? Milleks on meile see tänane kogudus kõigi nende piirangutega ja nende aastatega? Kõrb oli see paik, kuhu teekonnale minnes tuli maha jätta kõik ülearune, ebapraktiline. Ja kui see ka ülearune kaasa sai võetud, siis oli see paik, kuhu võis sellega maha jätta, sest seda seal oli ruumi küllalt, et see sinna jätta ja ei pidanud seda enam kaasas vedama. Rahvas, kes Egiptusest vabanes, tuli sealt suure saagiga. Lisaks olmekaubale oli kaasas ka tugev toiduvaru. Suur osa sellest toiduvarust kõndis neljal jalal ise nendega kaasas. Kõik see aga kahanes, kiiresti seal põuasel ja kivisel maastikul, millel nad siis päevast päeva liikusid. Seal oli väga vähe toitu loomadele, rääkimata veel sellest, mida inimestele. Nüüd, kus nad olid olnud juba üle kuu aja teel Egiptusest, oli tagavara, toidu tagavara otsakorral. Kui nad eelnevalt olid sageli nurisenud sellepärast, et neil ei olnud juu olnud, siis tekis nüüd ka see koht, kus nad nurisesid selle üle Moosese vastu, kelle selja taga seisis tegelikult Jumal, et neil ei ole ka nüüd enam midagi süüa. Nad olid näinud seda, kuidas Jumal oli imeliselt neile juu annud. Kui nad jällegi kahtlesid selles, et kuidas on võimalik seal kõrbes ellu jääda, kui neil pole süüa. Teise Moosese 16.2 ja kogu Iisraeli laste kogudus nurises kõrbes Moosese ja Aarani vastu ja Iisraeli lapsed ütlesid neile, oleksime ometi võinud surra Issanda käe läbi Egiptuse maal, kus me istusime lihapottide juures, kus me sõime leiba kõud täis. Teie olete meid toonud siia kõrbesse, et kogu seda kogudust nälga suretada. Teemat mõtiskeles teema üle ja mõningaid andmed otsides. Lugesin ja tahaks seega jagada niimoodi pisut konsentreeritud ühte väikest lõigukest raamatust Patriarhid ja prohvetid. See natukene pani mind mõningate teemade üle mõtlema igapäevaelus. Peale seda, kui nad olid nurisenud, selle kohta on öeldud, et nad ei olnud veel nälga näinudki. Käes olevaks hetkeks oli neil toitu, kuid nad tundsid hirmu tuleviku ees. Nad ei suutnud mõista, kus saab tohutu rahval kõrberännakul süüa ja ettekujutuses nägid nad juba oma lapsi näljast nõrkemas. Issand lubas jõuda raskutesse ning tagavarade kahanemist selleks, et nad pöörduksid tema poole, kes siiani oli olnud nende päästja. Oli vajalik, et nad kogeksid raskusi ja puudust. Jumal oli neid tõstmas alandusest auväärsele kohale rahvaste hulgas ning ta kavatses usaldada nende kätte tähtsa ja püha ülesande. Nemad aga usaldasid Issandat ainult siis, kui nad nägid pidevalt tõendeid tema väest. Nad unustasid kibedad orjalike Egiptuses. Nad unustasid orjusest vabastamisel kogetud Jumala headuse ja väe. Nad panid tähele ja tundsid ainult käesoleva hetke ebamugavusi ja katsumusi. Selle asemel, et põhjendatult öelda, Jumal on meie heaks suuri asju teinud, me olime orjad, tema aga teeb meid suureks rahvaks. Kõnelesid nad ainult rännaku raskustest ning mõtlesid, millal nende väsitav reis ometi lõpeb. Aruanne Iisraeli rahva kõrberännakust pandi kirja õpetuseks Jumala lõpuaja Iisraelile. Jutustus sellest, kuidas Jumal kohtles kõrbes rändajaid siis, kui nad siirdusid ühest paigast teise, tundsid nälga, jänu ja väsimust ning kuidas ta andis neile kogemusi oma imeväärsest väest, on täis hoiatusi ja õpetus kõigi aegade Jumala rahvale. Paljud, kaasarutud mina, loevad muissetest iisrallastest ja imestavad nende uskmatust ning nurinat, arvates, et nemad küll poleks olnud nii tänamatud. Elu kitsast kohta jõudes nurisevad nad olukordad üle, mille abil Jumal neid puhastada tahab. Ehkki nende käesoleva hetke vajadused on rahuldatud, ei taha nad usaldada tulevikku Jumala kätesse. Nad kardavad ikka, et nad vaesuvad ja nende lapsed peavad kannatama. Mõned ootavad alailma midagi halba või kujutavad tegelike raskusi ette suuremana. Nii ei näe nad paljusid õnnistusi, mis annaksid põhjust Jumalat tänada. Takistused, mida sellised inimesed kohtavad, ei juhi neid abi otsima Jumalalt, ainsalt jõuallikalt, vaid eemaldavad neid temast ning teevad neid rahutuks ja tusaseks. Jumal juhtis rahva, oma rahva kõrbe, mitte surema, vaid uuele algusele. Uue ja parema elusuunas, kus uus elukorraldusele oli vaba orjusest ja andis neile ka uue toidu, uue toidulaua, uue menüü. Issand andis neile taevast rooga, taevamannat, mis oli igal hommikul uus ja värske. Issand varustas neid imeväe läbi ka kosutava veega, mis oli kuid ka sageli selleks katsumuse küsimuseks. Issand andis neil seal kõrgel selle veel suurema mäe jalamil käsuseaduse ja tsiviilseaduse, selleks, et nende elukorraldus võiks muutuda, nende käitumine võiks muutuda, et nad võiksid olla õnnistuseks ja rõõmuks üksteisele ning teistele rahvastele oma ümber. See oli hea ja parim plaan Jumalal oma rahva jaoks. See oli ettevalmistus uue kodu vastuvõtmiseks, kus ei pidanud valitsema enam orjust ja muud üleolevat ning isekat kurjust. Jumal on meid kõiki kutsunud oma kogudusse, mis liigub mööda kõrbet selle tõotatud maa suunas. See koguduselu näib meile sageli siukene mägine, tume, sünge, kuiv ja viljatu elu olema. See tekitab meile küsimusi, et milleks? Milleks meile sellist elu, milleks me peame siin olema? Nii palju tuleb maha jätta, nii paljust tuleb loobuda, nii palju on ebakindlust, takistusi ebameeldivat ja me peame nii palju vaeva nägema ja higistama selle nimel, et edasi minna. Sageli unustame ära, et Jumal õnnistused anda meile igaks päevaks nii palju, kui meil vaja on, on jätkuvalt kindlad. Esimese Peetuse 5.6 ütleb seal sõna, et alanduge siis Jumala võimsa käe alla, et tema teid ülendaks õigel ajal. Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. Need on julgustavad sõnad, et alandage ennast selle Jumala käe alla, tema juhtimise alla ja tema kannab hoolt teie eest. Sageli me unustame ära selle eesmärgi päevakiiruste ja toimetuste keskel, kuhu poole me oleme teel. Mille nimel me peame vaeva nägema ja miks me pingutame? Me teame seda, et Iisraeli rahvas jõudis sinna Kaanani maale. Ja me teame ka seda, et Jeesus ootab ja me jõuame ka sinna taeva Kaanani kohale ühel päeval, kui me seda teekonda pooleli jätta. Issand on lubanud kõigile meile seal uue kodu valmistada, kes lõpuni vastu peavad. Ja selleks vastupidamiseks on ta jagamas meil igal päeval rikkalik õnnistusi ja palub meil ainult neid vastu võtta, seda taevamannat ja eluvett. Jesaja 66 ja 22 on meil kirjas, sest otsegu uus taevas ja uus maa, mis ma teen, püsivad minu palge ees, ütleb Issand, nõnda püsib ka teie sugu ja teie nimi. Ja noorkuus noorkuusse ning hingamispäevast hingamispäeva tuleb kogu inimsogu mu ette kummardama, ütleb Issand. Need on jällegi julgustavad sõnad Issandalt meie tulevikuks. Et me võime noorkuus noorkuusse ja hingamispäevast hingamispäeva minna tema ette kummardama. Ja tänane see kõrbematk, kus me võime öelda, mis meil pooleli on, see on see koht, kus me võime õppida ja harjutada juba selle uue elukorraldusega taevariigis. See on see koht, kus me võime püsima jääda ja kus me võime elama jääda Issanda palgees. Kutsun teid üles minna ja lugeda pisut rohkem sellest, mida tegid Iisraeli lapsed ja kuidas nad käitusid seal kõrberännakul ja mõelda selle üle, mida meie võiksime teha täna paremini, kuidas elada paremini, kuidas käituda paremini ja kuidas olla tänulikumad meie suurele taeva ja maa looja Issandale. Ma viin teid tagasi ka korra selle algkirjateksti juurde ja seal oli selline ilus üleskutse 6. salmis, et kui me seal teekonnal oleme, siis te olete mulle preestrite kuningriigiks ja pühaks rahvaks. Need on sõnad, mis sa pead Iisraeli lastele rääkima. Need sõnad ei öelnud Issand mitte ainult Moosesele ja tolleaegsele Iisraelile, vaid need on öelnud ka meile täna. Me oleme Jumala rahvas, tema püha rahvas, ja meil on eesõigus seda sõna edasi jagada kõigile, et me oleme teelised ja meid on ees ootamas uus ja parem taevane kodu. Kuid selleks tuleb osaleda sellel nii-öelda kõrbematkal. Aamen. Nüüd on meil see, kus me võime laulda koos laulu. Varsti kodumaal. See kodumaa on see, mille poole me püüdleme ja mis võiks olla meie igatsus. Ma usun seda, et meie tänased unistused ja mõtted on võib-olla sellest ühesugused. Kui me sinna kohale jõuame, siis see kindlasti on teissugune ja ma usun, et on kindlasti parem sellest, kui me unistada oskame.
Thank you.
Taevane isa, me tahame sind jätkuvalt kogu südamest tänada, et sina meid igat ühte kutsunud. Kutsunud nimepidi olema sinu lapseks ja täna me issand, et see on läinud ja läinud meil uut kodu valmistama, kus on parem elukorraldus ja kus sina kannad meie eest hoolt ja kus me võime ingamispäevast ingamispäeva tulla sinu ette kummardama. Issand, me tahame sind tänada, et võisime olla ka praegus hetkel siin sinu palge ees koos. Siis palun õnnista nüüd need mõtted, mida me võisime tallele panna, et need võiksid me elus olla ja järgnevatel päevadel juhatuseks. Issand, me täname, et võisime ka annetusi kokku panna meie kohaliku koguduse jaoks. Siis palun õnnistega nende annetuste kasutamist meie koguduses. Palun õnniste kogu meie kogudus siin väikeses linnakeses, kus me võime elada, et me võiksime siin olla selleks kuninglikuks presterkonnaks ja sinu tunnistajateks. Palun õnnista meile ka jätkuvat osa, mis meil veel on, kui me läheme koos ka piiblit uurima. Ja palun aita, et ka see võiks olla meile rõõmuks ja juhatuseks. Tänu, issand, et sinul on meiega parimad plaanid ja kavatsused. Jeesuse nimel. Aamen.